kerajaan sebagai penundukan pemberontakan dan sebagai transfigurasi Tuhan Yesus. Maka ketika saya masuk ke dalam garis besar ini, ada dua kata kunci, yaitu penundukan dan transfigurasi. Dan keduanya perlu ada definisi dan pemahaman yang tepat. Tapi sebelumnya, saya ingin memberikan kata pembukaan yang singkat mengenai kerajaan dan partisipasi kita dalam mencari atau mengejar kerajaan ini. Ada banyak saudara-saudari dengan level pelajaran yang berbeda-beda. Maka kerajaan dari sudut pandang Allah adalah satu alam di mana kita bisa, di mana Dia bisa memerintah dan agar kehendaknya bisa terjadi dan kehendaknya bisa tergenapi. Jadi ini adalah satu alam. Kalau alam ini tidak ada, bagaimana Allah bisa menggenapkan, mengerjakan pekerjaannya? Jadi Dia perlu kerajaan di mana Dia bisa memerintah. Dan perkara kedua adalah bahwa kerajaan Allah sebenarnya adalah satu persona. Ini harus menembus diri kita. Dalam Lukas 17, kalian bisa lihat ayat-ayat 21-24. Banyak orang-orang agamawi yang bertanya, kapan kerajaan Allah itu akan termanifestasi? Dan Tuhan mengatakan, ini tidak akan kelihatan. Kemudian dia berkata, kerajaan Allah telah ada, telah hadir, sebab Dia adalah kerajaan itu. Dan kita akan lihat nanti akan ada efek yang luar biasa dalam pertumbuhan hayat kita, dalam pengalaman kita yang sejati akan Kristus. Kemudian poin yang ketiga adalah, kata pertamanya adalah, carilah. Saya ingin tanya pada kalian, apakah kalian sedang mencari sesuatu? Kalau kalian mencari, pasti menyelidiki dengan intensif. Sesuatu yang saya perlukan, yang saya inginkan. Dan kata yang selanjutnya adalah dahulu. Carilah dahulu. Tapi ini adalah pelatihan. Maka saya bertanya pada kalian, bagi Tuhan, bukan bagi saya. Ayat Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Dan keadil benarannya. Bisakah kalian dengan tulus, dengan jujur mengatakan, hubungan pribadi kalian dengan Tuhan. Bisakah kalian mengatakan, Tuhan, terima kasih Engkau memimpin aku, membimbing aku. Aku mencari dahulu kerajaan Allah dan keadil benarannya. Apakah kita mencari dahulu kerajaan Allah? Ini akan menentukan seluruh sejarah kita bersama Tuhan di bumi. Sebab apa yang ada di dalam hati Tuhan, dan salah satu keperluannya yang terbesar, supaya Tuhan bisa menggenapkan tujuannya, itu menjadi hal yang kedua bagi kita. Sebab kita mencari sesuatu terlebih dahulu. Saya belajar beberapa tahun lalu. Banyak saudara-saudari, begitu selesai kuliah, mereka ingin masuk FTT. Tapi orang tua mereka, mereka bukan orang di luar, tapi saudara-saudari dalam hidup gereja. Mereka mengatakan, oh itu tidak praktis. Kamu ikut FTT 2 tahun, kamu akan ketinggalan. Masa depan kamu akan ketinggalan. Ini mengindikasikan bahwa mereka mencari sesuatu terlebih dahulu. Maka ada satu alam, kita ada di dalamnya, kita adalah bagiannya, yaitu kerajaan Allah. Alam di mana Dia memerintah bagi tujuan kekalnya. Dan sekarang kita perlu menyadari kerajaan itu adalah diri Kristus sendiri. Dan Kristus menghuni kita sekarang juga. Dia sedang membuat rumahnya di dalam hati kita sekarang juga. Artinya, kerajaan ini ada di dalam kita. Sebab persona itu adalah kerajaan itu. Dan dia ada di dalam kita. Kemudian hasilnya adalah di dalam diri kita, dalam diri saya, apa yang pertama-tama yang terdahulu, yaitu kita perlu mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke dalam garis besar ini, dan kata kuncinya adalah penundukan dan transfigurasi. Maka dalam mempersiapkan ini, saya tidak terlalu yakin apa itu penundukan. Maka saya memberikan daftar penjelasan supaya kalian bisa ada pandangan yang cukup lengkap bahwa menundukan itu sama dengan menguasai, mengalahkan, mengungguli, mengalir, menundukkan, mengungguli, mengontrol, melebihi dengan kekuatan, maka ditundukkan. Bukan hanya ditundukkan, tetapi juga dikuasai di seluruh diri kita akan penuh dengan damai sejahtera karena kita ditundukkan oleh Tuhan sendiri. Sekarang, apakah kalian ingat apa ayat pertama di dalam Alkitab yang menyinggung tentang penundukan, menundukkan? Kejadian 1 ayat 28. Benar, Kejadian 1 ayat 28. Kita telah diciptakan untuk mengekspresikan Allah dan menundukkan hal-hal negatif di bumi. Sebenarnya ini adalah menundukkan Satan dan pekerjaannya di bumi. Dan tentu saja musuh menyadari hal ini sehingga dia mengecohkan manusia sehingga menyimpang. Tapi sekarang saya ingin menunjukkan arah sesuatu yang paling penting. Dari buku yang berjudul Gereja Yang Mulia, Glorious Church, dari Watchmeni. Buku itu awalnya dalam bahasa Mandarin, kemudian ada saudari yang melayani saudara Ni dengan setia, menerjemahkan buku itu di bawah penilikan saudara Witness Lee ke dalam bahasa Inggris. Jadi tahun 68 buku itu terbit dan saya mendapatkannya. Saya waktu itu baru saja ada di dalam pemulihan Tuhan baru 1 tahun 8 bulan. Saya jadi belum tahu banyak. Kemudian saya baca dengan hati-hati. Dan saya akan bacakan beberapa porsi dari bab pertama. Yang berbicara tentang perbedaan antara pekerjaan manusia dan pekerjaan Allah. Dan apa yang kita maksud dengan pekerjaan manusia adalah bahwa melakukan banyak hal yang diperlukan dan penting bagi kepentingan manusia. Misalnya memberitakan Injil agar mereka bisa diselamatkan dan dibaptis. Dan kita menggembalakan mereka, kita merawat mereka. Itu memang pekerjaan yang penting dan asli. Tetapi ada pekerjaan yang lain, yaitu pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah melibatkan menundukkan Satan dan si musuh. Dan salah satu level dari konsekrasi adalah Tuhan. Kami punya pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan di antara umat manusia. Memberitakan Injil. Injil kerajaan. Dan menggembalakan orang lain. Hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana untuk sisi yang lain? Pekerjaan Allah. Dan saudara Ni dalam buku itu, Gereja yang Mulia, halaman 9-11 yang bahasa Inggris, dia berbicara tentang kata-kata yang sangat kuat yang menembus mengenai pekerjaan Allah. Dan sebelum saya maju lebih jauh, sebelum saya membacanya, saya membagikan sesuatu. Setelah saya memiliki buku itu dan membacanya, walaupun pengalaman saya masih sangat sedikit, tetapi sejujurnya, saya mendapatkan pemahaman yang sangat jernih. Kemudian saya membuat keputusan, suatu konsekrasi, Tuhan, aku menyerahkan seluruh diriku dan seluruh hidupku bagi pekerjaan Allah. Apapun itu. Dan beberapa pekan sesudah itu, ada 400 saudara-saudari di Amerika Serikat pergi ke Taiwan untuk pertama kalinya. Kita belum pernah ke sana sebelumnya. Dan waktu itu kita disuruh kasih nomor pada tas kalian masing-masing. Dan isinya adalah buku-buku. Kemudian mereka mengatakan, sekarang kita ada tempat bagi kalian. Kalian saudara-saudara tinggal di gedung yang besar. Di waktu itu musim panas. Ada gedung SMA. Jadi 15 orang tinggal di satu kamar. Di atas tempat tidur yang kecil. Dan pada satu malam, saya bermimpi. Dan saya bisa mengatakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Itu adalah mimpi yang ilahi. Mimpi yang rohani. Mengenai Kristus yang Al-Muhit dan ekonomi Allah. Dan ketika saya bangun, waktu itu masih belum siuman penuh. Waktu itu Tuhan ada di sana menanggulangi saya. Karena saya mulai sepertinya sedang berbicara, memberitakan. Seperti waktu usia 16 tahun. Kemudian Tuhan mengatakan, Ron, jangan berbicara seperti itu lagi. Dengan kata lain, saya harus memulainya dari awal lagi. Dan saya sangat gembira dan saya katakan amin. Kemudian saya menyadari, saya bukan membesar-besarkan, Satan sendiri ada di sebelah saya. Saya waktu itu tidak takut, tidak kaget. Karena saya punya kesempatan juga untuk membaca ministry Saudara Lee tentang menang karena darah anak domba. Perkara itu menjadi sangat hidup. Kemudian saya bangun, saya jalan ke bagian laki-laki, ruangan bagian laki-laki, dan saya berbicara kepada si musuh. Aku akan menundukkan kamu. Aku memiliki darah anak domba. Dan saya membuat keputusan untuk tidak lagi berpegang pada hayat alamiah saya. Itu adalah permulaannya. Begitu saya membuat keputusan itu, di bawah pimpinan Tuhan, saya tidak tahu siapa yang berdoa syafaat bagi saya. Tentunya ada saudara-saudari yang lebih matang, atau mungkin saudara Lee atau saudari Lee, yang berdoa bagi banyak di antara kami. Kemudian, hasilnya adalah, ada konsekrasi yang khusus. Dan sekarang saya ingin membacakan beberapa kalimat supaya kalian ada kesan tentang betapa pentingnya. Karena oke, kita kesampingkan dulu saudara-saudara semua orang Kristen di seluruh bumi ini. Kita di sini ada beberapa ribu orang di sini. Kita juga mungkin melakukan pekerjaan manusia, walaupun secara positif. Tetapi pekerjaan Allah ini harus disajikan sekarang. Mungkin ini adalah poin perubahan bagi banyak di antara kalian. Dan bagi sebagian orang lagi, mungkin akan mengatakan, ah, saya tidak mau sejauh itu, saya tidak mau se-ekstrim itu. Saya hanya akan melayani di alam saya saja. Tapi ini adalah perkara pribadi, terserah kalian. Di sini beberapa kalimat penting. Kita harus membedakan pekerjaan menyelamatkan jiwa dan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah dan keperluan Allah seluruhnya telah disingkirkan, telah diabaikan. Itulah situasinya. Bahkan di antara kita, karena kita tidak tahu. Banyak orang ketika diterangi, mungkin terjadi malam ini, ada banyak orang yang merespon, saya tidak menyalahkan siapapun juga. Kita harus melihat bahwa Allah ada keperluan. Dan keperluan itu adalah musuh harus ditundukkan. Supaya jalan untuk kerajaannya termanifestasi di bumi ini bisa terbuka. Kita ada di bumi bukan hanya untuk keperluan manusia, tetapi terlebih lagi adalah untuk keperluan Allah. Kita harus menyadari kita diciptakan adalah untuk mengekspresikan Allah. Kita diciptakan adalah untuk mengalahkan si musuh, untuk menundukkan bumi. Itu adalah bagian dari diri kita. Kita di bumi ini bukan hanya untuk keperluan manusia, tetapi terlebih lagi untuk keperluan Allah. Kita tidak dengan ringan meremehkan pekerjaan pemberitaan Injil Kita menghormatinya, itu adalah penting. Kita perlu lebih banyak memberitakan Injil. Tetapi, kalau semua pekerjaan kita hanyalah memberitakan Injil dan hanya menyelamatkan jiwa, kita tidak membuat Satan mengalami kekalahan. Jadi ini adalah bagian dari keperluan Allah, yaitu memiliki kaum beriman di bumi yang mau membayar harga untuk melakukan, untuk memuaskan keperluan Allah. Membuat Satan mengalami, menderita kerugian yang fatal. Poin yang selanjutnya, menanggulangi Satan adalah untuk kepentingan Allah. Menyelamatkan jiwa itu adalah keperluan manusia. Tetapi menanggulangi Satan akan memuaskan keperluan Allah. Dan ini adalah poin yang sangat menjamah. Ini memerlukan kita membayar harga. Harga yang sangat mahal. Kalau hidup kita ingin berkontribusi untuk hal ini dan berdiri di hadapan tahta penghakiman Allah dan mendengarkan Dia mengatakan, "Baiklah hambaku, kau bukan hanya hamba yang melayani aku. Kamu berpartisipasi dalam menundukkan si jahat itu. Kamu melayani bukan hanya keperluan manusia, tetapi juga keperluanku. Masuklah ke dalam pernikahanku. Masuklah ke dalam kenikmatanku." Memberitakan Injil memerlukan kita membayar harga. Tetapi menanggulangi Satan akan memuaskan keperluan Allah. Sekarang saya akan baca bagian yang lebih panjang. Kemudian kita akan selesai. Ketika menanggulangi Satan, kita tidak bisa memberikan satu titik pun tumpuan untuk diri kita sendiri. Kita mungkin masih mempertahankan sesuatu bagi diri kita sendiri. Ketika kita membaca, mempelajari Alkitab, ketika kita memberitakan Injil, dan ketika kita membantu gereja-gereja, atau saudara-saudara. Tetapi ketika kita menanggulangi iblis, maka ego harus sepenuhnya disingkirkan. Satan tidak akan bisa digerakkan oleh kita kalau ego itu masih kita pertahankan. Kiranya Tuhan membuka mata kita untuk melihat itulah yang diperlukan. Yaitu supaya kita kudus dan mutlak bagi Dia. Orang yang berpikiran ganda tidak pernah bisa menanggulangi Satan. Saya harap kalian bisa mendapatkan buku itu. Atau kalian bisa baca online. Baca bab itu secara pribadi. Dan lihatlah bagaimana terang itu menyinari. Sehingga Tuhan bisa mengalir. Dan kalian bisa merespon pada Dia. Ini adalah keputusan pribadi antara kalian dengan Tuhan. Bukan, saya di sini bukan ingin membangkitkan perasaan kalian. Kemudian kalian pergi ke mic berdiri untuk berbicara dengan bergairah. Sesungguhnya, sesudah sidang ini jangan kalian loncat-loncat dan berteriak-teriak. Dan meneriakan hal-hal yang indah. Yang harus kalian lakukan adalah datang dan berbicara apa yang menjamah kalian. Saya di sini tidak ingin membatasi usia, tapi saya perlu banyak saudara-saudara yang setengah baya dan yang lebih tua untuk berbicara selama 1 menit atau 45 detik merespon apa yang Tuhan katakan pada kalian. Sekarang kita bisa masuk ke dalam garis besarnya. Kerajaan Allah adalah kuasa untuk menundukkan pemberontakan. Ada dua prinsip besar dalam alam semesta. Otoritas Allah dan pemberontakan Satan. Pertentangan unik antara Allah dan Satan adalah mengenai otoritas dan pemberontakan. Pemberontakan adalah penyangkalan terhadap otoritas Allah dan penolakan terhadap pemerintahan Allah. Saya telah menerima beberapa email, khususnya tahun 2019, setelah saya menyampaikan berita yang berhubungan dengan subjek ini. Dan kalian bisa tahu, ada orang yang mengkritik saya dan mengatakan, kamu tidak tahu bahwa kamu itu bukan apa-apa. Tapi saya ingin mengatakan pada dia, sebelum kamu lahir, saya sudah tahu saya bukan apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak terganggu dengan surat itu. Tapi sangat menyedihkan seorang saudari dalam hidup gereja bisa punya respon yang demikian. Kiranya Tuhan merahmati saudari itu, bisa menerangi dia, dan bisa memulihkan saudari itu. Masih ada waktu supaya itu terjadi. Satan awalnya adalah penghulu malaikat yang diciptakan oleh Allah. Tetapi karena kesombongannya, dia meninggikan dirinya, melanggar kedaulatan Allah, memberontak melawan Allah, menjadi seteru Allah, dan mendirikan kerajaannya sendiri. Sekarang adalah peperangan kerajaan. Jadi ada kerajaan Satan. Ketika manusia berdosa, dia memberontak melawan Allah, menyangkal otoritas Allah, dan menolak pemerintahan Allah. Di Babel, manusia memberontak secara kolektif melawan Allah untuk meniadakan otoritas Allah dari bumi. Poin 2, cukup menerangi dan cukup penting. Meskipun Satan memberontak melawan otoritas Allah, dan meskipun manusia melanggar otoritasnya melalui memberontak melawan dia, Allah tidak akan membiarkan pemberontakan ini berlanjut. Marilah kita menjadi bagian dari pasukan yang menghentikan pemberontakan ini. Dia akan mendirikan kerajaannya di bumi. Kita baca sama-sama kalimat ini. Dia akan mendirikan kerajaannya di bumi. Sungguh, yang didirikan itu tidak dapat diguncangkan. Sesuatu yang permanen. B. Tuhan Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Allah bagi penggenapan tujuan kekal Allah. Ini adalah satu alasan spesifik kenapa dia berinkarnasi, yaitu untuk mendirikan kerajaan. Kerajaan Allah adalah alam ilahi, di mana Allah bisa melaksanakan otoritasnya untuk menjalankan rencananya. Ini adalah poin yang sangat penting. Saya ingin bacakan sekali lagi. Kerajaan Allah adalah alam ilahi, di mana Allah bisa melaksanakan otoritasnya untuk menjalankan rencananya. Ini adalah salah satu aspek yang paling mustika dari kehidupan gereja yang sehat. Sebab ini adalah satu alam di mana Allah memiliki ruang, punya kesempatan untuk memanifestasikan kerajaannya, untuk melaksanakan tujuannya. Untuk mendirikan kerajaan Allah, Tuhan Yesus berdiri sebagai seorang manusia yang menang, mengalahkan Satan, dan menahan semua kesulitan, penentangan, dan serangan. Ini adalah penghidupan insaninya di bumi. Sungguh harga yang sangat mahal yang dia bayar. Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan, sehingga orang-orang dosa yang memberontak bisa bertobat dan diselamatkan, dilayakkan, dan diperlengkapi untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah. Saya ingin menerapkan hal ini. Saya tidak ingin membatasinya. Saya ingin fokus pada hal ini. Saya ingin menerapkan poin ini pada Eropa. Dahulu, tahun 1973, 51 tahun yang lalu, Saudara Lee memberikan berita pada hari Minggu setelah konferensi musim panas. Dia mengatakan, saya tidak pernah mengatakan hal ini sebelumnya, tapi inilah waktunya. Dan kemudian dia membuka hatinya tentang Eropa, pergerakan yang final, yaitu ke Eropa, dan dari Eropa ke Yerusalem. Dan banyak saudara-saudari berdiri. Tetapi ada yang punya perasaan yang sangat dalam. Beberapa minggu kemudian, banyak di antara kita, beberapa orang dari kita, waktu itu kita bepergian, kita pergi, dan ternyata ada masalah dengan bensin mobilnya. Sehingga kita harus berhenti. Tapi kemudian, Tuhan punya kesempatan, di sini kita melihat, Tuhan ingin kita memberitakan Injil Kerajaan. Ya, banyak orang dosa yang memberontak. Apakah ada yang bukan orang berdosa? Apakah ada yang bukan pemberontak? Marilah kita selamatkan mereka. Marilah beritakan Injil Kerajaan pada mereka. Pada akhir tahun ini, banyak orang Perancis akan diselamatkan dan dibaptis dan masuk dalam hidup gereja. Saya percaya bahkan akan ada yang ikut full time training di London. Ini barulah awalnya. Bagaimana dengan Jerman? Ini ada di dalam hati Tuhan. Kembali pada C. Tuhan mengikat Satan, si orang kuat itu, dan masuk ke dalam rumahnya untuk merampas harta bendanya, sehingga orang-orang dosa bisa dibawa ke dalam rumah Allah melalui kelahiran kembali bagi Kerajaan Allah. Dan kalau kalian lihat dalam Matius 12 ayat 26, ada dua rumah. Ada rumah Allah yang adalah semua gereja lokal. Di sanalah Allah punya tempat kediaman. Dan kemudian Satan pun punya rumah. Dan ada ratusan juta orang yang tertangkap di rumah Satan. Dan saya pernah berkata pada istri saya pernah berdoa untuk seseorang. Lebih dari 100 kali, saudara-saudari telah berdoa untuk dia. Selama lebih dari 26 tahun. Dan saya selalu menyadari, mungkin kita harus masuk ke rumah itu. Satan mengendalikan orang itu secara praktis. Tetapi ketika Tuhan masuk ke dalam rumah si musuh, Tuhan mengikat dia. Dan dia bisa melepaskan semua orang yang ada di rumah Satan itu untuk dibawa ke dalam rumah Allah. Kemudian doanya sekarang bukan lagi, Tuhan, pulihkan orang ini, pulihkan orang itu. Tuhan memang mendengarkan hal itu. Tetapi Tuhan ingin kita melakukan sesuatu bersama dengan Dia. Bukan kalian yang pergi masuk ke dalam rumah musuh dan melepaskannya. Tapi kita mengalami dan berdiri bersama diri Kristus. Dia sendiri yang melakukannya di bumi. Dalam Matius 12, Dia telah mencampakkan si musuh. Dan orang agamawi mengatakan, kamu mengusir roh-roh jahat itu oleh Beelzebul. Itu pemikiran yang gila. Kemudian Tuhan juga menjawab, kamu juga mengusir roh jahat. Tapi bukan oleh Beelzebul. Tapi Dia mengatakan, oleh Allah roh itu, aku mengusir roh-roh jahat. Dan kemudian Dia melanjutkan mengatakan, dan ini dikatakan sebelum pencampakan yang sesungguhnya. Aku akan masuk ke dalam rumah itu dan mengikat dia supaya orang-orang itu bisa dilepaskan. Maka kita ada di sini bersaksi dan berdiri berdasarkan apa yang telah Dia lakukan. Dan tentunya, saya dengan istri saya sering berdoa. Saya tidak tahu apa yang harus diutarakan. Tuhan, tentunya Kau punya lebih banyak orang yang telah Kau pilih di kekekalan yang lampau. Di seluruh negara ini. Dan di Eropa. Selamatkan mereka. Bawalah, ingatkan kami kepada ingatkan kami terhadap mereka. Tentang mereka. Tuhan mengikat Satan si orang kuat itu dan masuk ke dalam rumahnya untuk merampas harta bendanya sehingga orang-orang dosa bisa dibawa ke dalam rumah Allah melalui kelahiran kembali bagi kerajaan Allah. Bukankah ini sangat indah? Hanya dengan satu kalimat. Kiranya kita bisa berpartisipasi di dalamnya. D kecil. Sewaktu Tuhan mengusir setan-setan oleh roh Allah, Dia menghancurkan kerajaan Satan dan mendatangkan kerajaan Allah. Saya tidak tahu apakah ini bisa menjadi doa dalam gereja, dalam sidang doa gereja. Mungkin. Tapi bisa kelompok-kelompok vital tertentu. Bisa kiranya Tuhan memimpin kita. Tuhan, hancurkanlah kerajaan Satan. Dan Tuhan, datangkanlah kerajaan Allah. Kita telah menyinggung hal-hal tempat-tempat tertentu. Di sisi insani, banyak orang mengatakan, saya sudah 97% habis. Bukan berarti kita dihabis. Menyelesaikan perlombaan kita. Tapi ada kata yang menunjukkan bahwa mereka itu sangat keras kepala, sangat kuat. Dan kita bisa berkata, Tuhan, banyak orang yang sudah habis itu untuk diselamatkan. Tuhan, di berbagai negara, bawalah mereka kepada kami. Kita sungguh perlu menggenapkan ayat itu. Wahyu, kerajaan Allah perlu dalam Matius 24. Bahwa kerajaan, Injil kerajaan itu perlu diberitakan ke ujung bumi. Saya tidak ingin mengkritik siapapun juga. Tapi ada doa yang sangat kuat yang berlangsung selama beberapa menit. Berdoa. Supaya Tuhan bisa maju dengan cara ini. Memberitakan Injil Kerajaan di tempat ini dan di tempat itu. Dan saat kita berdoa, dan pada puncak doa itu, bisa ada yang satu saudara yang berdiri. Kemudian dia mengatakan, saya ingin mengontaki tetangga saya untuk menyelamatkan mereka. Sehingga, dan kemudian semua atmosfernya hilang. Kemudian saudara lain berdiri dan memimpin untuk mendoakan orang itu. Ini artinya memperlihatkan, bahwa musuh itu sangat licik. Dia itu membuat situasi seperti itu dan kita hanyut. Jadi di sini saya tidak ingin menghakimi seseorang, tapi inilah faktanya. Maka kita ingin berdoa, Tuhan, hancurkanlah kerajaan Satan dan datangkanlah kerajaan Allah. C. Catatan dalam Markus 4 ayat 35-41 adalah gambaran tentang pemberontakan dan tentang kerajaan Allah sebagai kuasa untuk menaklukkan pemberontakan. Kita akan lihat di bagian kecil ini. Mungkin cukup mengejutkan. Apa yang ada di balik layar? Tuhan ada di atas perahu waktu itu bersama para rasul. Dia tertidur di belakang. Kemudian ada angin yang besar, badai yang menerpa perahu itu. Dan mereka membangunkan Tuhan. Kemudian Tuhan bangun. Kemudian dia menegur si angin itu dan ombak itu. Dan kita perlu melihat bahwa di balik angin dan ombak itu ada setan-setan atau roh-roh najis. Kemudian dia menundukkan. Ketika dia menundukkan angin dan ombak, sebetulnya dia sedang mengalahkan musuh yang ada di belakang layar. Kita akan lihat nanti di bagian bawah ini. Catatan dalam Markus 4 ayat 35-41 adalah gambaran tentang pemberontakan dan tentang kerajaan Allah sebagai kuasa untuk menaklukkan pemberontakan. Satan memiliki satu kerajaan, otoritas kegelapan yang berlawanan dengan kerajaan Allah. Setan-setan atau roh-roh najis adalah milik kerajaan Satan dan menguasai orang-orang bagi kerajaannya. Satan adalah penguasa dunia dan otoritas di udara. Dia memiliki malaikat-malaikatnya yang adalah bawahannya. Sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan kuasa-kuasa dunia yang gelap dari dunia ini. Di antara perkataan mengenai kerajaan Allah dalam Markus pasal 4 ayat 26-29 dan catatan penampilan kerajaan Allah dalam pasal 5 ayat 1-20 ada peristiwa laut berbadai dalam pasal 4 ayat 35-41. Malaikat-malaikat yang jatuh di udara dan setan-setan di air bekerja sama untuk menghambat Tuhan Yesus pergi ke seberang laut. Karena mereka tahu bahwa dia akan mengusir setan-setan di sana. Mereka mengantisipasi. Jadi ini bukan sesuatu yang fisik. Tetapi di balik layar ada kuasa-kuasa iblis. Tuhan menghardik angin dan memerintahkan laut untuk tenang. Karena malaikat-malaikat pemberontak dan setan-setan ada di balik peristiwa itu. Jadi kalau besok ada hujan deras, jangan mengira itu adalah setan menyerang kita. Jangan terlalu cepat menerapkannya seperti itu. Tapi akan ada waktunya di mana Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk melihat apa yang tidak kita lihat di balik layar, ada sesuatu yang setani. Dan itu tidak membuat kita takut. Kita tidak mengatakan, Tuhan, sekarang kami tahu. Inilah waktunya bagi kita untuk bersama-sama dengan tubuh berdoa, doa peperangan untuk mengalahkan musuh yang ada di balik layar. C. Setelah dia menghardik angin dan berbicara kepada laut itu, angin berhenti dan laut itu menjadi sangat teduh sekali. Sebab pemberontakan langit, pemberontakan malaikat-malaikat jahat dan setan-setan telah ditaklukkan oleh kuasa kerajaan. Maka sekarang kita akan ada perubahan yang besar. Kalian pertimbangkan, kita bisa berpartisipasi melalui doa kita khususnya dalam menaklukkan oleh kuasa kerajaan untuk mendudukkan begitu banyak hal yang negatif. Kita tidak perlu mengeluh, berkhawatir. Tuhan, latihlah kami untuk berdoa seperti ini. Bahkan, 2 atau 3 orang bersama selama 25-30 menit, setahun 2 kali. Saya, istri saya dengan saudara yang lain, kita sering berkumpul bersama berdoa dalam nama Tuhan. Tuhan, apapun doamu, biarlah menjadi doaku. Bisa di belahan bumi manapun, dalam situasi apapun. Dan ketika waktu doa selesai, Tuhan, kiranya lebih banyak kelompok-kelompok kecil seperti ini. Kiranya doa seperti ini tidak pernah berhenti sampai Engkau datang kembali. Selalu akan ada kelompok kecil yang berdoa menurut doa-doa Tuhan. Seperti yang diwahyukan dalam Yohanes 15 ayat 7. Di mana doa dia menjadi doa kita. Saat kita beralih ke kerajaan Allah adalah transfigurasi Tuhan Yesus. Tetapi kita perlu beberapa persekutuan mengenai transfigurasi. Maka kita bukan hanya bermain kata-kata. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya bacakan. Kerajaan Allah adalah transfigurasi Tuhan Yesus. Penyinaran realitas Tuhan Yesus. Kita mungkin bertanya. Matius, Markus, dan Lukas di setiap kitab Tuhan mengatakan hal seperti ini. Dia mengatakan, beberapa orang dari kalian yang berdiri di sini tidak akan mati sebelum kamu melihat kerajaan Allah terekspresi. Kalian akan melihatnya. Kemudian Tuhan mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi ke satu gunung yang tinggi dan besar. Dan di sana dia ditransfigurasi. Artinya, dirinya termanifestasi sehingga kemuliaan yang ada di dalam dia bisa bersinar. Wajahnya seperti matahari dan pakaiannya putih seperti petir, seperti terang. Sebab ini adalah manifestasi Kristus, persona Kristus dan kerajaan Kristus. Dan manifestasi ini dan transfigurasi ini akan membuka pengalaman yang luar biasa bagi kita secara pribadi. Kita akan lihat nanti di dalam garis besar ini beberapa menit lagi. Dan bagian yang lain, dan kalimat yang lainnya adalah, Tuhan Yesus ditransfigurasi artinya keinsaniannya dijenuhi dan diresapi dengan keilahian. Transfigurasi ini yang adalah pemuliaannya sama dengan kedatangannya dalam kerajaan. Maka Tuhan memberitahu tiga saudara itu, marilah bersamaku, kamu akan melihat kerajaan Allah datang. Dan apa yang mereka lihat? Mereka melihat Kristus ditransfigurasi. Dengan penyinaran, dengan kemuliaan yang bersinar keluar dari dia. Maka transfigurasi itu, transfigurasi Kristus itu adalah ekspresi dari kerajaan. Dan kita akan melihat nanti bahwa elemen itu, yang elemen yang membuat Kristus menjadi kerajaan dan termanifestasi, sedang berkembang di dalam kita semua. Ketika kita mencapai kematangan, kita semua akan ditransfigurasi. Maka sekarang kita bisa sampai, kita bisa menghampiri garis besar ini, yaitu kerajaan Allah adalah transfigurasi Tuhan Yesus yang dilukiskan dalam Markus 9 ayat 13 adalah gambaran kerajaan Allah yang datang dalam kuasa. Inti dari gambaran ini adalah Yesus yang dimuliakan dan bersama dia ada Musa dan Elia yang mewakili kaum Saleh Perjanjian Lama serta Petrus, Yakobus dan Yohanes yang mewakili kaum Saleh Perjanjian Baru. Di sini adalah gambaran kerajaan Allah datang. Dan diperkuat dengan pemuliaannya. B. Tuhan Yesus ditransfigurasi berarti keinsaniannya dijenuhi dan diresapi dengan keilahiannya. Saya berhenti di sini. Apa yang akan terjadi ketika hal yang terjadi pada kalian, hal yang terjadi yang sama terjadi pada kalian, yaitu keinsanian kalian dijenuhi dan diresapi dengan keilahiannya. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dan proses ini bahkan sekarang juga sedang terjadi. Bahkan selama 9 hari ini. Jadi saya ingin kembali lagi. Transfigurasi ini yang adalah pemuliaannya setara dengan kedatangannya atau sama dengan kedatangannya dalam kerajaannya. Oh, kita mungkin mengira, oh, kedatangannya adalah dia. Sekarang ada di surga, di tahta. Sekarang dia akan datang. Seperti di dalam kitab Wahyu. Tetapi yang dia katakan di sini adalah bahwa kerajaan itu adalah batini. Bahwa itu akan termanifestasi. Maka transfigurasi itu adalah pemuliaannya. Dan sama dengan kedatangannya dalam kerajaan. Perkataan Tuhan dalam ayat 1 mengenai kedatangan kerajaan Allah dalam kuasa digenapi oleh transfigurasinya di atas gunung. Ini adalah pemikiran yang dalam. Pikiran alamiah kita tidak bisa menjangkaunya. Kita harus mengizinkan terang itu bersinar ke dalam diri kita. Roh kita perlu dilatih. Kemudian, ketika ini mengalir ke dalam pikiran kita dan pikiran kita diperbarui, maka kita bisa memiliki pemahaman rohani yang tepat. kita bisa menangkap gambaran ini. Mungkin kita sulit memahaminya. Jadi saya mengulanginya supaya firman Tuhan ini bisa masuk. Satu, perkataan Tuhan digenapi oleh transfigurasinya di atas gunung. Semakin banyak kita ditransfigurasi, semakin banyak kerajaan itu datang. Sebenarnya, Dia senang mendengarkan doa kita ketika kita mengatakan, Tuhan datanglah segera. Tapi saya mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan akan bertanya, datang untuk apa? Untuk apa aku datang? Mempelaiku belum siap, mempelai perempuan itu belum siap. Tapi kalau kita sedang mengalami kerajaan Allah yang adalah transfigurasi Tuhan Yesus di dalam kita, dan aspek kerajaan ini sedang berkembang di dalam kita, ini akan mempersiapkan kita untuk matang dalam hayat. Dan mempelai perempuan itu mungkin akan membuat dirinya bersiap-siap, bersiap sedia. Ini mencakup peperangan rohani. Saya rasa ketika banyak di antara kalian kalian tradisi yang di semester 4. Mungkin setelah nanti pelulusan, kalian bisa mengatakan, akhirnya saudara dan saudari ini bisa menikah. Oh, kalian tersenyum di sana. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Saya di sini bukan ingin tahu. Saya ingin mengatakan, Tuhan memberkati kalian. Maka transfigurasi ini akan berkembang di dalam kalian sedikit demi sedikit. Maka transfigurasi penyinaran Tuhan Yesus adalah kedatangannya dalam kerajaannya. Di mana ada transfigurasinya, di sana ada kedatangan kerajaan. Poin 2. Maka transfigurasi ini terjadi dalam kita, walaupun kita belum menyadarinya. Tetapi ini mengindikasikan bahwa kerajaan itu sedang datang. 3. Transfigurasi Tuhan Yesus adalah realisasi dari apa adanya Dia. Maka ketika Dia ada di gunung, ketika Dia ditransfigurasi, apa yang ada di dalam dirinya termanifestasi. Wajahnya bersinar seperti matahari, seperti yang saya katakan tadi. Dia sedang dimuliakan. Ini adalah realisasi apa ada di dirinya. Dan ketika itu terjadi, dan kita akan bisa menjadi sama seperti Dia sebagai pemberian pemenang. Kerajaan adalah bersinarnya realitas Tuhan Yesus. Berada di bawah penyinarannya adalah berada di dalam kerajaan. Ini adalah poin yang sangat mustika, sangat bisa dialami. Tuhan sekarang juga, bersinarlah di dalam kami. Bersinarlah dalam kami. Penyinaranmu akan mendatangkan kerajaan. Saya ingin bacakan sekali lagi. Kerajaan adalah penyinaran. Adalah bersinarnya realitas Tuhan Yesus. Ketika Dia datang untuk mengangkat kaum beriman pemenang, ini akan diterapkan pada kita. Bahwa kerajaan ini telah bersinar, menyinarkan realitas Tuhan Yesus dalam kita. Berada di bawah penyinaran ini adalah berada di dalam kerajaan. kiranya ini bisa menjadi pengalaman yang diterapkan pada kita dalam hidup sehari-hari kita. Pada awal hari kita bisa mengatakan, Tuhan, aku mengalihkan hatiku kepadamu. Sehingga selubung itu bisa diangkat. Sekarang aku memandang dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan sekarang engkau bersinar di dalam aku. Dan bahkan kamu bisa datang pada dia dan mengatakan, Tuhan, aku adalah bejana yang terbuka. Bersinarlah di dalam aku. Sinarkan realitas itu ke dalam aku. Tuhan, aku membuka seluruh bagian diriku, setiap bagian diriku. Sebelum aku mengakhiri pertandinganku, aku ingin kau bisa bersinar ke dalam bagian-bagian batinku. Bersinarlah lebih banyak lagi. Karena sekarang aku belajar, semakin kau bersinar, semakin kerajaanmu ditransfigurasi. C. Kristus telah ditaburkan ke dalam hati kita sebagai satu benih. Benih ini akan bertumbuh dan berkembang sampai mekar dan dimanifestasikan dalam kemuliaan. Dalam Markus 9, kita melihat transfigurasi Kristus sebagai benih yang ditaburkan dalam Markus 4. Dia yang telah kita terima sebagai benih kerajaan Allah perlu bertumbuh di dalam kita sampai dia mekar dari dalam kita. Mekarnya ini akan menjadi transfigurasi Tuhan di dalam kita secara praktis dan pengalaman. Sekarang masih jam 9.01, masih ada 10 menit lagi. Saya ingin mengulangi lagi poin ini. Dia yang telah kita terima, dan dia ini adalah kerajaan. Dia adalah Kristus yang ditransfigurasi. Kita telah menerima dia sebagai benih kerajaan. Benih kerajaan Allah perlu bertumbuh di dalam kita. Sungguh menyedihkan. Ini bukan penghakiman, bukan kritik. Bahkan ketika saya kembali ke sini, setelah saya di Irving, Texas, Saudara Lee memanggil saya untuk kembali ke sini. Setelah 10 tahun. Kemudian saya melihat beberapa saudara-saudari yang terkasih belum berubah, tidak ada pertumbuhan selama 10 tahun itu. Bahkan ada yang tidak bertumbuh selama 20 tahun. Ini bukan penghakiman. Ini adalah pembedaan. Dan ini perlu memimpin kita kepada doa yang murni. Dan hati yang penuh kasih. Mereka banyak orang yang puas. Tidak ada kengototan. Kita harus mengatakan, Tuhan, lakukanlah apa yang perlu kau lakukan. Aku ingin siap terangkat. Bawa aku kepada kematangan. Lihatlah. Kalau kamu berusia 24 tahun, kamu bukan lagi anak kecil. Bukan. Kamu sekarang sudah dewasa. Kamu ada dalam tahap kematangan. Kalian tidak perlu usianya 80 tahun seperti orang yang duduk di sini. Kita ingin ada di dalam kematangan itu sekarang. Kita perlu berdoa, Tuhan, lakukanlah apa yang perlu kau lakukan supaya aku bisa bertumbuh dalam hayat. Bahkan di akhir tahun, sepanjang sisa tahun ini, bertumbuhlah dalam aku. Kita bisa berdoa secara pribadi. Dan bisa berdoa bagi tubuh. Hati kalian akan diperbesar. Kalian bisa berdoa. Bisa berdoa bagi 3.000 orang dalam sidang ini. Tuhan, bertumbuhlah di dalam kami bulan ini. Sehingga Engkau bertumbuh di dalam setiap orang dari kita di akhir bulan ini. Dengan roh 7 kali ganda, berapa banyak bisa Engkau lakukan dalam satu bulan ini? Kalau kita, Engkau adalah roh yang al-muhit, Engkau bisa berfungsi kepada di dalam bejana-bejana yang terbuka. Ketika Kristus ditransfigurasi di dalam kita, transfigurasi itu menjadi kerajaan Allah yang memerintah atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ini adalah poin yang penting. Beginilah cara Tuhan memerintah, bukan secara luaran, tetapi secara batini. Itulah sebabnya, semakin banyak Dia mentransfigurasi di dalam kalian. Transfigurasi di dalam kalian itu akan menjadi kerajaan Allah. Memerintah atas segala sesuatu di dalam hidup kalian. Inilah Tuhan ingin membawa kita, membawa setiap aspek hidup kita kepada poin ini. Dan semakin banyak Dia bisa memerintah, semakin dalam damai sejahtera kita. Semakin luar biasa kenikmatan yang melebihi dari apa yang kita bayangkan. Dan apapun yang terjadi dalam lingkungan kita, apapun yang kita alami secara fisik, secara batini, kalian akan punya perasaan bahwa kerajaan Allah sedang berkembang. Memerintah dari dalam dan memerintah atas segala sesuatu dalam hidup kita. Dan itu akan memerintah pada pembicaraan kita. Atau kalian mungkin sedang menulis email dan ada perasaan yang kuat. Dan sebelum kalian klik mengirimnya, kalian ada perasaan. Oh, perlu dipertimbangkan kembali. Kemudian kalian delete, mundur lagi. Saya sering melakukan demikian. Hal-hal seperti itu. Kita adalah bejana yang terbuka, mengizinkan Tuhan memerintah di setiap aspek hidup kita. Gereja sebagai kerajaan Allah tidak bisa eksis dalam hayat alamiah. Tetapi hanya bisa eksis dalam alam transfigurasi ini. Jadi, kalau ada gereja lokal, harus ada dalam realitas kerajaan Allah. Secara posisi, setiap gereja adalah kerajaan Allah. Tetapi, kalau ada gereja yang khusus, yang ingin menjadi kerajaan Allah secara realitas, satu-satunya jalan adalah transfigurasi secara batini. 5. Jika kita bersedia kehilangan hayat jiwa kita bagi kepentingan Tuhan, kita akan mengalami transfigurasi yang unggul dalam kehidupan gereja. Transfigurasi ini akan menjadi kebangunan yang sejati. Maka secara lembut dan secara langsung, saya ingin bertanya pada kalian, bagi Tuhan, apakah kamu rela kehilangan hayat jiwa kalian? Hayat jiwa kalian. Kalian baca Wahyu 12:11. Dan si musuh berbicara, dia dia menuduh aku siang dan malam. Dia siang dan malam menuduh kita. Tapi kemudian dikatakan, aku mengalahkan dia. Bagaimana? Oleh darah anak domba. Kalian harus tahu kekuatan anak domba ketika si musuh menyerang kamu. Jangan berusaha mengatakan sesuatu. Misal bahkan saya baca Alkitab lebih banyak hari ini. Jangan bicara seperti itu. Tapi katakanlah, Tuhan, aku menentang musuh oleh darah anak domba. Dan oleh firman kesaksiannya. Dan akhirnya kita akan mencapai poin di mana aku rela kehilangan hayat jiwaku. Tapi ini bukanlah pertanyaan teori, saudara-saudari. Apakah kamu rela? Apakah kamu mau? Ini akan menentukan. Kalau kalian pasif, kalian tidak mungkin mau, tidak mungkin rela. Tapi kalau kalian membuat keputusan dalam hubungan kalian dengan Tuhan, di dalam terang transfigurasi, transfigurasi Tuhan Yesus, sebagai kerajaan dalam pengalaman kita, maka kalian akan memiliki perkataan, Tuhan, aku rela kehilangan hayat jiwaku bagimu. Saya percaya, kalau setiap orang dari kita mau berdoa, malaikat-malaikat di surga akan bersukacita. Kita tahu dari Lukas 15, ketika seorang diselamatkan, ada sukacita. Dan saya rasa kita semua punya malaikat. Saya percaya dia akan gembira. Wow, pada akhirnya Ron rela kehilangan hayat jiwanya bagi Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita laksanakan bersama dengan dia. Sekarang saya akan bacakan saja bagian terakhir ini. Inilah yang terjadi di dalam kerajaan, dalam manifestasi kerajaan. Inilah mereka yang mengalami transfigurasi dan mereka yang telah ditundukkan. 3. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi kita sebagai para pemenang menjadi sesama raja akan bersinar seperti matahari. Oh, saya harap kita bisa bersama-sama. Setiap orang dengan wajah yang bersinar. Dengan diri yang bersinar. Di sini. Pada saat manifestasi kerajaan, keinsanian kita akan dimuliakan oleh keilahian yang mulia di dalam kita. Amin. Di satu aspek, Tuhan akan datang kembali dari surga. Tetapi di aspek lain, dia akan datang dari dalam kita. Saya katakan sekali lagi, di satu aspek, Tuhan akan datang kembali dari surga. Tetapi di aspek lain, dia akan datang dari dalam kalian. Ketika dia sepenuhnya memperhidupkan dirinya keluar dari kita, itu akan menjadi waktu kedatangannya. Itulah yang dia nantikan. Dan kita perlu dibawa pada poin ini. Pada saat manifestasi penuh kerajaan, kita akan sepenuhnya masuk ke dalam kemuliaan. Dalam zaman 1000 tahun, kaum beriman pemenang akan bersama dengan Kristus dalam kemuliaan kerajaan yang cemerlang. Sedangkan orang-orang Kristen yang kalah akan menderita pendisiplinan dalam kegelapan di luar. Kiranya Tuhan menyelamatkan kita dari kegelapan yang di luar. Kiranya kita ada di dalam terang, sekarang secara batini, dan nanti, kelak, akan menyinarkan Kristus dalam kemuliaan. Sekarang mari kita berdoa selama 1 menit, dan siapapun, berapapun usia kalian bisa datang ke mic, kemudian saudara Bob akan memberikan arahan. Jangan dengan cara yang bergairah secara luaran. Bagikan sesuatu yang menerangi kalian, menjamah kalian, mendorong kalian. Izinkanlah Tuhan bersinar keluar dari kalian. Marilah kita berdoa dan bersaksi.